Thai PBS Podcast. View the world via the voice.
นักกรีฑาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์60จังหวัดเชียงใหม่ตั้งใจฝึกซ้อมหวังให้กีฬาเป็นใบเบิกทางในอนาคตการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลกปัจจุบันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กในแต่ละประเทศอย่างไรเปิดเทอมนี้ครูในพื้นที่จังหวัดชัยนาทจัดชุดเดินตรวจสอบภายในรถเพื่อป้องกันปัญหาลืมเด็กในรถโรงเรียนสถานการณ์โควิด-19 กลับมาอีกครั้งสถานศึกษาเตรียมมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นผู้ปกครองและนักเรียนรวมตัวการร้องเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีหลังอ้างว่าถูกรองผู้อำนวยการโรงเรียนนำเงินค่าเทอมไปใช้จ่ายและยังออกใบเสร็จปลอมวุฒิการศึกษาปลอมจนได้รับผลกระทบไม่สามารถสมัครงานหรือเรียนต่อได้ห้องเรียนฟ้ากว้างอัปเดตข่าวสารด้านการศึกษากับอัยดาสนศรีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับห้องเรียนฟ้ากว้างวันนี้อยู่กับมิวอัยดาสนศรีพร้อมกับข่าวสารต่างๆในรอบสัปดาห์ที่วันนี้นำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะอย่างตอนต้นนะคะก็มีหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวค่ะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยให้ฟังนะคะขอเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกค่ะพาไปติดตามความมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักในทุกๆวันของน้องๆนักเรียนนะคะทีมนักกรีฑาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์60จังหวัดเชียงใหม่ด้วยความหวังที่พวกเขานะคะอยากจะให้กีฬาที่พวกเขารักเนี่ยเป็นใบเบิกทางที่จะทำให้ชีวิตของพวกเขานั้นมีความสุขสบายมากขึ้นทั้งตัวเองและก็ครอบครัวด้วยเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากคุณธนิตเอิบสุขค่ะ
ทัศนียภาพอันสุดสวยที่สันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่หนองจอกโครงการชลประทานที่อยู่ภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นสถานที่สร้างความฝันให้กับทีมวิ่งระยะไกลของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์60แหล่งบ่มเพาะน่องเหล็กชาติพันธุ์ภายใต้การดูแลของโค้ชณัชชาภัทรพลโกศลเฮดโค้ชใหญ่ที่เป็นทั้งผู้ปกครองครูของลูกศิษย์ทุกๆคนนักวิ่งระยะไกลกลุ่มนี้แทบทั้งหมดมีปัญหาในเรื่องความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ยากจนกีฬาวิ่งจึงเป็นความหวังสูงสุดที่จะทำให้พวกเขามีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องของเงินทองและการต่อยอดทางการศึกษาการเผชิญความยากลำบากในชีวิตทำให้นักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมในทุกวันเพื่อหวังว่ากีฬาจะช่วยนำพาชีวิตไปสู่อนาคตที่ดีไม่ใช่แค่ตัวเองแต่หมายถึงการช่วยเหลือครอบครัวในทุกๆด้าน
ค่ะการวิ่งนะคะหนูรู้สึกว่าแบบการวิ่งมันทำให้รู้สึกว่าเราผ่อนคลายแล้วก็เวลาเราเรียนหรือว่าแบบเราเครียดมาใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบพอวิ่งแล้วมันได้ปลดปล่อยค่ะแล้วก็อยากให้เป็นใบเบิกทางสู่การเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เรียนต่อในคณะดีๆมหาลัยดีๆนะคะค่ะมันก็รู้สึกใจหายค่ะที่ต้องจากครอบครัวมาเพราะว่าแบบแต่ว่าเราก็ต้องทำเพื่อครอบครัวค่ะพื้นฐานของครอบครัวหนูมันก็ไม่ดีอยู่แล้วคือครอบครัวฐานะก็คือยากจนแล้วก็ด้อยโอกาสด้วยค่ะเส้นทางที่จะเข้าหาโอกาสมันก็ยากค่ะแต่ว่าก็มีคุณครูที่มายื่นโอกาสให้ทำให้หนูได้มีโอกาสเข้าแข่งขันในรายการแบบระดับประเทศอะไรเงี้ยค่ะ
ที่ผ่านมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์60ได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องอุปกรณ์การฝึกซ้อมอาหารการกินที่ถูกหลักโภชนาการและทุนทรัพย์ในการเดินทางไปแข่งขันจนทีมวิ่งได้สร้างชื่อเสียงกลับมาสู่สถาบันอย่างมากมายซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดของการเป็นโค้ชตลอดชีวิตที่ผ่านมาแม้จะมีท้อแท้แต่ไม่เคยท้อถอย
ห้องกิติยศห้องกิติยศผมใช้คำว่าห้องดอกเหงื่อดอกเหงื่อความสมเด็จของเหงื่อออกมาเนี่ยมันจะสวยสดงดงามหมดดอกเหงื่อก็คือความพยายามงั้นเด็กทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเหนื่อยแล้วเนี่ยได้ประสบผลสําเร็จถึงเรียนต่อมีอาชีพบางคนก็เป็นทหารเนี่ยเดี๋ยวมีไปสอบทหารบกทหารเรือทหารอากาศตอนนี้เรามีหมดละแล้วของตํารวจตชด.มีครบทุกแทบจะทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬาเนี่ยอันนี้คือความภาคภูมิใจในความเหนื่อยถึงแม้จะตื่นเช้ามาถึงแม้จะเย็นกว่าจะได้ทานข้าวเย็นนี่มันบางที2ทุ่ม3ทุ่มเด็กป่วยเด็กไม่สบายบางทีเราก็ต้องดูแลตลอด
ดูแล้วเด็กนักกีฬาของเราเนี่ยก็แทบจะไม่กลับบ้านเลยเพราะว่าคุณครูในส่วนตรงนี้ก็ด้วยเหตุว่าคุณครูของเราก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็เขาเรียกว่าทุ่มเทให้กับเด็กๆนะก็ปิดเทอมแทบไม่ได้ปิดก็คือเขาก็จะขออนุญาตอยู่ในโรงเรียนขออาหารขอที่พักนะเราก็ให้การสนับสนุนทั้งหมดไม่มียกเว้นหรือไม่มีลักษณะของการบอกไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็คือให้ทุกอย่างที่ร้องขอมานอกจากนั้นเขาก็จะมีความพิเศษกว่าเด็กทั่วไปก็คืออย่างเช่นอาหารการกินเนาะนอกจากรับประทานเหมือนเด็กทั่วไปแล้วเขาก็จะได้พวกไข่นะจำนวนกี่แผงกี่ฟองต่อคนต่อวันแล้วก็มีนมกล่องนะที่ดูแล้วในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องงบประมาณที่มากกว่าเด็กปกติ
แม้ชีวิตของนักวิ่งกลุ่มนี้จะเลือกเกิดมาบนกองเงินกองทองไม่ได้แต่ฟ้าได้มอบพรสวรรค์ในเรื่องการวิ่งมาทดแทนซึ่งการต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนักในชีวิตจะเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จที่เตรียมพร้อมมอบให้กับทุกคนในอนาคตอันใกล้นี้ธนิตเอิบสุขไทย PBS รายงาน
เรียกได้ว่าเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของเด็กๆนะคะที่อยากจะใช้กีฬาเป็นใบเบิกทางในการที่จะทำให้พวกเขานั้นมีอนาคตที่ดีนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากีฬาน่าจะทำให้พวกเขานั้นสุขสบายอย่างที่ได้คาดหวังเอาไว้ค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องของคุณภาพเด็กในโลกที่ตอนนี้ไม่สามารถคาดเดาได้เกิดจากการที่ตอนนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลกในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กๆในแต่ละประเทศด้วยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสะท้อนออกมาผ่านข้อมูลของยูนิเซฟปีล่าสุดค่ะก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่กลุ่มประเทศชั้นนำก็เผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้เช่นกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณธรณินเทพวงศ์ค่ะ
ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กในโลกที่ไม่สามารถคาดเดาได้คือประเด็นที่ถูกระบุบนหน้าแรกของรายงานเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กโดยยูนิเซฟฉบับล่าสุดหรือ Innocenti Report Card 19ซึ่งสรุปว่าการเติบโตในประเทศที่ร่ำรวยและมีทรัพยากรมากมายไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเด็กๆจะมีช่วงชีวิตวัยเด็กที่มีความสุขและสุขภาพดีนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 เด็กในประเทศที่ร่ำรวยบางประเทศประสบกับผลสำเร็จทางการเรียนสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ลดลงอย่างมากโดยแนวโน้มที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อศักยภาพและความเป็นอยู่ของเด็กในอนาคตมีการจัดอันดับประเทศในองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD และสหภาพยุโรปรวม43ประเทศเปรียบเทียบใน3ด้านคือสุขภาพจิตสุขภาพกายและทักษะของเด็กรวมถึงวัยรุ่นเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กและฝรั่งเศสจัดอยู่ใน3อันดับแรกที่คะแนนในหมวดต่างๆไปในทิศทางเดียวกันบัลแกเรียโครเอเชียฮังการีโรมาเนียและสโลวาเกียมีสุขภาพจิตดีเป็นอันดับต้นๆแต่สุขภาพกายอยู่ใน3อันดับต่ำสุดญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสโลวีเนียเป็นผู้นำ3อันดับแรกในด้านทักษะแต่กลับพบว่าสุขภาพจิตกลับอยู่ในอันดับต่ำสุดส่วนสาธารณรัฐเช็กและไอซ์แลนด์มีคะแนนด้านสุขภาพกายอยู่อันดับต้นๆแต่ทั้งด้านสุขภาพจิตและทักษะอยู่ในอันดับต่ำนอกจากนี้ยังพบว่าประเทศ8อันดับสุดท้ายมีคะแนนอย่างน้อย2ใน3มิติอยู่ในอันดับต่ำสุดมีการเปรียบเทียบข้อมูลในช่วง25ปีที่ผ่านมาระบุว่าช่วงแรกเด็กในกลุ่มประเทศ OECD และ EU มีอัตราการเสียชีวิตลดลงและได้รับการศึกษาที่มากขึ้นแต่ระยะหลังแนวโน้มเหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงเด็กในปัจจุบันเติบโตมาในโลกที่ซับซ้อนซึ่งเต็มไปด้วยโรคระบาดความขัดแย้งสภาพอากาศที่เลวร้ายรวมถึงต้องเผชิญกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงทางประชากรการระบาดของโควิด-19 และการปิดโรงเรียนบางแห่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลในระยะยาวทำให้เกิดการสูญเสียการเรียนรู้จำนวนมากขณะเดียวกันความเสี่ยงใหม่ต่อสุขภาพของเด็กๆยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งมลพิษทางอากาศในเมืองสารสังเคราะห์และไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่มีการควบคุม แม้ว่าปัญหาเหล่านี้มักจะเห็นได้ในประเทศยากจนเป็นส่วนใหญ่แต่ดูเหมือนว่าประเทศร่ำรวยก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้เช่นกันจากการวิเคราะห์ปัจจัยกับรายงานเมื่อ5ปีก่อนทั้งความพึงพอใจในชีวิตการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นอัตราการเสียชีวิตของเด็กภาวะน้ำหนักเกินความสามารถทางวิชาการและทักษะทางสังคมพบว่าภาพรวมของเด็กในประเทศสมาชิก OECD และ EU มีความสุขกับชีวิตน้อยลงและอาจต้องดิ้นรนกับความเสี่ยงในอนาคตที่ไม่แน่นอนมากขึ้นอีกด้านหนึ่งเมื่อมองกลับมาที่ประเทศไทยก็กำลังเผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศการระบาดของโควิด-19 กระตุ้นให้เด็กไทยตกอยู่ในความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษามากขึ้นและกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นวงกว้างข้อมูลในปี2022ระบุว่าปัญหาสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กรวมถึงช่องว่างที่มีอยู่เกิดจากทั้งโภชนาการการเรียนรู้พื้นฐานการคุ้มครองทางสังคมหรือการอยู่ร่วมกับพ่อแม่โดยยังมีอีกหลายปัจจัยที่เสนอให้ประเทศไทยเร่งดำเนินการแก้ไขรวม12ปัจจัยภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าโลกปัจจุบันและอนาคตเต็มไปด้วยความท้าทายที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของประเทศหากไม่อุดช่องว่างที่มีอยู่อาจทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กลดลงไปมากกว่าเดิมธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลกในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเด็กและก็ความเป็นอยู่ของเด็กๆในแต่ละประเทศจริงๆนะคะอย่างประเทศไทยเราก็คงจะมีนะคะก็น่าจะได้เห็นกันบ้างนะคะเอาละมาถึงเรื่องราวของมาตรการต่างๆที่จะช่วยป้องกันนะคะเรื่องราวที่มักจะเกิดขึ้นในทุกๆปีนั่นก็คือการลืมเด็กไว้บนรถนั่นเองค่ะช่วงนี้บางโรงเรียนก็เปิดภาคเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะผู้ปกครองบางคนเลือกให้บุตรหลานเนี่ยขึ้นรถรับส่งนักเรียนนะคะเพื่อความปลอดภัยและก็ป้องกันการลืมเด็กเอาไว้ในรถตำรวจร่วมกับคุณครูในพื้นที่จังหวัดชัยนาทเองก็เลยมีการจัดชุดเดินตรวจนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบซ้ำภายในรถค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆนักเรียนนั้นลงจากรถครบทุกคนแล้วค่ะซึ่งนี้ก็เป็นมาตรการสร้างเสริมความปลอดภัยป้องกันการบาดเจ็บในเด็กซึ่งช่วงนี้หลายโรงเรียนก็เริ่มเปิดภาคเรียนแล้วนะคะและในทุกๆเช้าก็จะมีรถรับส่งนักเรียนเนี่ยมาส่งนักเรียนกันเป็นจำนวนมากซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจสภ.เมืองชัยนาทค่ะและก็โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วยโดยทุกเช้าบริเวณหน้าโรงเรียนเนี่ยจะมีตำรวจจราจรนะคะปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนอยู่แล้วค่ะจึงได้มอบหมายให้ช่วยตรวจสอบจำนวนนักเรียนนะคะที่มาจอดรถใกล้ๆกับโรงเรียนหรือว่าริมถนนค่ะร่วมกับทางคุณครูในพื้นที่ที่รับผิดชอบด้วยกันนะคะเพื่อที่จะช่วยกันสอดส่องแล้วก็ตรวจสอบซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการลืมเด็กเอาไว้ในรถโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กนะคะยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ไม่ประมาทค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการอบรมวิธีการเอาตัวรอดให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อที่จะฝึกฝนแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ป้องกันการเกิดเหตุไม่คาดคิดแล้วก็ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมโรคเองก็ระบุนะคะว่าเหตุลืมเด็กไว้ในรถเนี่ยมักจะเกิดกับเด็กอายุช่วง 3-6 ปีค่ะเกิดขึ้นได้ทั้งรถนักเรียนรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งเด็กที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าขาดอากาศหายใจนะคะแต่เป็นเพราะว่าความร้อนภายในรถเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็มีการแนะนำนะคะว่าวิธีการป้องกันการลืมเด็กในรถเนี่ยมี3วิธีด้วยกันจำให้ขึ้นใจค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือ1นับจำนวนเด็กก่อนขึ้นหรือว่าลงรถทุกครั้ง2ตรวจตราก่อนที่จะล็อกประตูรถนะคะตรวจดูเด็กให้ทั่วอย่ามองข้ามเด็กนอนหลับเรื่องนี้สำคัญและ3ค่ะอย่าประมาทอย่าทิ้งเด็กไว้เพียงลำพังแม้ช่วงเวลาสั้นๆ3วิธีนี้จะช่วยป้องกันการลืมเด็กเอาไว้ในรถแต่ละข้อสำคัญมากๆ ข้อแรกอย่างที่บอกไปนับจำนวนเด็กก่อนขึ้นกี่คน10คนก็ต้องลง10คนใช่ไหมคะ2คือตรวจตาก่อนที่จะมีการล็อกประตูรถว่าเด็กลงจากรถหมดทุกคนแล้วหรือยังตรวจดูให้ทั่วนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีเด็กที่นอนหลับบางทีเขาอาจจะหลบมุมอยู่หรือว่าอาจจะนอนฟุบลงไปกับเบาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องตรวจตาให้ดีว่าเอ้ยไม่มีเด็กแล้วจริงๆนะคะและ3ก็คือแม้ว่าจะจอดทำธุระแป๊บนึงแต่ทิ้งเด็กเอาไว้ในรถอันนี้ไม่ใช่แค่รถรับส่งนักเรียนนะคุณผู้ฟังหมายถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยการที่ลงไปทำธุระแป๊บนึงทิ้งเด็กเอาไว้ในรถอันนี้ก็อันตรายเพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น1เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจ2คือเผลอไปล็อกแล้วเด็กอาจจะยังไม่รู้จักวิธีการปลดล็อกหรืออื่นใดก็ทำให้อาจจะเกิดเหตุที่ล็อกประตูแล้วเราเปิดไม่ได้แล้วเกิดเด็กอยู่ในนั้นคนเดียวแบบนี้เป็นต้นดังนั้นอย่าประมาทค่ะจำวิธี3วิธีนี้ไว้ให้ดีเพื่อป้องกันการลืมเด็กนะคะแล้วนอกจากนี้เราก็ควรที่จะฝึกให้เด็กๆเนี่ยบีบแตรรถให้เป็นเพื่อเป็นการขอความช่วยเหลือถ้าหากเขาติดอยู่ในรถนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกสอนหลายคนอาจจะไม่อยากจะฝึกลูกให้รู้จักการบีบแตรเพราะว่ากลัวไปเล่นเนาะกลัวว่าเอ้ยพอรู้แล้วเนี่ยก็จะไปบีบเล่นอาจจะรำคาญอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอาจจะต้องบอกเขานะคะในส่วนของการเล่นเนี่ยก็อาจจะต้องสอนกันไปว่ากันไปเนาะแต่ส่วนของการที่อาจหักลืมอยู่ในรถวิธีนี้เป็นวิธีที่จะช่วยเหลือเขาได้อันนี้ก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ช่วยการป้องกันค่ะปัญหาการลืมเด็กในรถซึ่งเชื่อว่าอีกหลายๆสถาบันการศึกษาก็น่าจะมีมาตรการเช่นเดียวกันแบบนี้นะคะเพราะว่าเหตุของเด็กที่ติดอยู่ในรถแล้วก็เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยก็มีให้เห็นทุกปีนะคะดังนั้นก็ให้ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเอาละค่ะในช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 กลับมาระบาดกันอีกครั้งแล้วนะคะไม่ใช่แค่ในโรงเรียนนะในสถานที่ทำงานอย่างที่เราทำงานอยู่เนี่ยนะคะอย่างเช่นรอบตัวของดิฉันเองก็พบว่าเริ่มมีคนที่ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะดังนั้นค่ะทางกรมควบคุมโรคเองก็บอกนะคะว่าสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยนับตั้งแต่ช่วงหลังสงกรานต์เป็นต้นมาเนี่ยพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนค่ะแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้สูงขึ้นนะคะขณะที่ทางโรงเรียนต่างๆเองก็ได้มีการออกมาตรการในการป้องกันการระบาดก่อนที่จะเปิดเทอมในวันที่16พฤษภาคมนั่นเองซึ่งสถานศึกษาตั้งแต่ระดับศูนย์เด็กเล็กนะคะโรงเรียนอนุบาลไปจนถึงโรงเรียนที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาก็มีการออกมาโพสต์แจ้งเตือนในช่วงนี้นะคะว่าให้เฝ้าระวังเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงเปิดเทอมที่จะถึงนี้ค่ะบางแห่งก็ระบุว่าเริ่มใช้มาตรการในการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายหน้าโรงเรียนถ้าหากเกิน 37.5 องศาเซลเซียสเนี่ยก็จะห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดเลยขณะที่เด็กๆนักเรียนนะคะก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่โรงเรียนด้วยส่วนของโรงอาหารเองก็จะมีการจัดให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า1เมตรนะคะจำกัดจำนวนที่นั่งต่อโต๊ะเนี่ยไม่เกิน2คนเป็นต้นค่ะล่าสุดนะคะแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์ค่ะนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคนะคะก็บอกว่านอกจากนี้ค่ะบอกว่าสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง14พฤษภาคมเนี่ยมีผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า 71,067 คนเสียชีวิต19รายโดยยอมรับว่าผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นมากขึ้นอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าอัตราป่วยและเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้สูงขึ้น
อย่างที่เมื่อกี้หมอเน้นย้ำไปแล้วอะค่ะว่าอัตราการป่วยและตายคือเราได้เอาข้อมูลค่ะก่อนสงกรานต์ว่ามีป่วยเท่าไหร่และเสียชีวิตเท่าไหร่นะคะแล้วก็หลังสงกรานต์ป่วยเท่าไหร่และเสียชีวิตเท่าไหร่แล้วเพราะว่าอัตราการป่วยตายยังอยู่เท่าๆเดิมคือประมาณร้อยละ 0.03 แต่ก็ต้องกล่าวว่ามันสูงกว่าไข้หวัดใหญ่นะคะคือก็ยังถือว่ามันก็รุนแรงค่ะ
โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นะคะยังอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะซึ่งร้อยละ84นะคะมีอายุ60ปีขึ้นไปก็รวมกับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นเรื่องของปอดอักเสบด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ยงภูวรวรรณนะคะหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็ได้มีการโพสต์ Facebook เอาไว้นะคะระบุว่าปีนี้นะคะมีฝนตกชุกค่ะเร็วตั้งแต่ต้นปีเลยทำให้มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ความรุนแรงของโรคเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นค่ะผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วก็สามารถเป็นซ้ำได้อีกเป็นเรื่องธรรมดาที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากขึ้นส่วนจุดสูงสุดของจำนวนผู้ป่วยจะเป็นเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนะคะเป็นช่วงที่นักเรียนเนี่ยเปิดเทอมค่ะนักเรียนจะเป็นผู้ที่ขยายโรคได้มากขึ้นหลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะคะเมื่อมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากแล้วการระบาดของโรคจำนวนของผู้ป่วยก็จะเริ่มน้อยลงไปนั่นเองค่ะก็ให้ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะคะในช่วงนี้ค่ะกลับมาแพร่ระบาดกันอีกแล้วอย่าละเลยนะคะเรื่องความสะอาดหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างเหล่านี้ค่ะต้องดูแลตัวเองถ้าหากใครที่รู้สึกว่าการเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ไม่สนุกก็ขอให้ดูแลตัวเองด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะช่วงนี้เด็กๆจะไปโรงเรียนจะเปิดเทอมแล้วก็ให้ดูแลป้องกันกันด้วยละกันนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกับอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้มีพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะคะได้มีการออกมาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายค่าเทอมไปแล้วแต่ว่าเหมือนจะออกใบเสร็จปลอมแล้วก็วุฒิการศึกษาปลอมให้ด้วยนะคะซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองและก็นักเรียนเนี่ยมีการรวมตัวกันค่ะไปร้องเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีหลังจากอ้างว่าถูกรองผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยนำเงินค่าเทอมที่มีการจ่ายไปเนี่ยนะคะเอาไปใช้ค่ะแล้วก็ยังมีการออกใบเสร็จปลอมวุฒิการศึกษาปลอมจนตอนนี้เนี่ยได้รับผลกระทบนะคะไม่สามารถที่จะไปสมัครงานหรือว่าไปเรียนต่อได้ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนกว่า50คนนะคะได้มีการเดินทางไปพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลหนองปลือที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะอย่างที่บอกไปเขาอ้างว่าถูกรองผู้อำนวยการเนี่ยปลอมแปลงเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าเทอมค่ะแล้วก็ปลอมวุฒิการศึกษาให้กับนักเรียนด้วยซึ่งผู้ปกครองรายหนึ่งนะคะก็เปิดเผยว่าลูกสาวเนี่ยเคยสมัครเรียนเมื่อปี2563ค่ะโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยเรียกเก็บค่าเทอมเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาทแต่ว่ารองผอ.เนี่ยกลับนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็ออกใบเสร็จปลอมให้ขณะที่ผู้ปกครองอีกหลายคนนะคะออกมาเปิดเผยตรงกันด้วยค่ะว่าได้มีการชำระค่าเทอมกับรองผอ.โดยตรงแต่กลับถูกทางโรงเรียนเนี่ยเรียกเก็บค่าเทอมอ้างว่ายังมีค่าเทอมคงค้างจ่ายทำให้ได้รับความเดือดร้อนนะคะส่วนนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยนะคะจะไปศึกษาต่อก็พบว่าวุฒิการศึกษาที่ได้รับจากทางรองผอ.เนี่ยเป็นวุฒิการศึกษาปลอมก็ทำให้เด็กไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้เรื่องนี้ก็กลายเป็นโป๊ะขึ้นมานะคะก็ทำให้ต้องมีการร้องเรียนและตรวจสอบกันเกิดขึ้นเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของน้องๆแล้วก็ทางผู้ปกครองที่ได้รับความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
โดนค่าเทอมค่ะ
เป็นยังไง
ก็คือจ่ายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนหนูมาเช็คค่าเทอมแล้วแบบคือหนูมั่นใจว่าจ่ายครบไป6เทอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปเช็คดูมันเข้าแค่3เทอมค่ะ
แล้วมีหลักฐานการโอนการอะไร
มีค่ะ
มีหมดใช่ป่ะแล้วเราได้เรียนครบหรือ
เรียนค่ะ
แล้วเรามารู้ได้ไงว่าเราจ่ายครบ
คือก็หนูเห็นว่าแบบเพื่อนหรือน้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทักมาบอกว่าบางคนค่าเทอมไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยมารู้ว่าอาจารย์คนนี้ออกแล้วบางคนค่าเทอมก็ไม่ครบหนูเลยมาลองเช็คดูก็คือของหนูก็ไม่ครบเหมือนกัน
น้องมาเรียนประมาณ10วันแล้วเขาก็เป็นลมทุกวันเลยก็เลยดรอปไว้ก่อนก็รักษาตัวมาก็มาเข้าปี
67
เรียนได้เทอมนึงก็ขอเคลียร์ค่าเทอมแล้วรองบอกว่าน้องจบแล้วมีใบเกรดออกมาให้ครบทั้ง4เทอมน้องเรียนปวสแล้วก็เก็บค่าเทอม2เดือน 40,000
แล้วที่เรามานี่คือเอาไปสมัครหรือยังไง
ไม่ก็คืออยากเรียกร้องเอาเงินคืนด้วยแล้วก็ให้เขารับผิดชอบ
ผู้ปกครองเองก็ยังตั้งข้อสังเกตนะคะว่าใบเสร็จรับเงินและวุฒิการศึกษาที่เป็นใบปลอมเนี่ยจะมีชื่อของรองผู้อำนวยการเป็นผู้รับเงินและผู้ออกวุฒิทั้งหมดส่วนเอกสารที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของทางโรงเรียนในการเซ็นรับเงินนะคะส่วนวุฒิการศึกษาเนี่ยต้องมี การรับรองของฝ่ายทะเบียนแล้วก็มีผู้อำนวยการโรงเรียนเท่านั้นอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ทางพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นผู้เสียหายนะคะเขาออกมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับใบเสร็จนะคะแล้วก็วุฒิการศึกษาที่ได้รับทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนเองนะคะก็ยืนยันว่าได้รับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับรองผู้อำนวยการในข้อหาปลอมแปลงเอกสารแล้วค่ะโดยทางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลเอกสารวุฒิการศึกษาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งและยืนยันว่าจะไม่มีการเรียกเก็บค่าเทอมเพิ่มเติมจากผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นผู้เสียหายด้านกลุ่มผู้ปกครองเองก็บอกว่าก็ยังรู้สึกไม่สบายใจนะคะและก็มองว่าทางโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีความชัดเจนในการดำเนินการและเกรงว่าจะมีการปกป้องผู้กระทำผิดก็เลยเตรียมที่จะไปร้องเรียนเพิ่มเติมกับทางศูนย์ดำรงธรรมและก็หน่วยงานรัฐนะคะเพื่อที่จะขอความเป็นธรรมต่อไปเอาละค่ะประเด็นนี้ก็อาจจะต้องติดตามกันต่อนะคะว่าจะมีหน่วยงานไหนนอกเหนือจากทางโรงเรียนเนี่ยเข้ามาช่วยจัดการและแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความสบายใจกับทางพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมกับน้องๆนักเรียนที่ได้มีการเรียนจบไปแล้วแล้วก็ได้วุฒิการศึกษาปลอมแล้วด้วยเนี่ยนะคะเขาจะต้องทำยังไงต่ออันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะคะเอาล่ะทั้งหมดนี้คือห้องเรียนฟ้ากว้างที่นำมาเล่าและพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้นะคะในสัปดาห์หน้าเรามีข่าวสารอัปเดตแบบนี้ให้ได้ฟังกันเช่นเคยติดตามกันได้กับไทย PBS Podcast วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast View the world via the voice